በእኛ በኩል ሰላም
ሰላም ደህና ደሩ።
እዚ ድምፂ አሜሪካ እዩ በ22 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብቴሌቭዥን ድማ ብናይል ሳት ቻነል ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመያምሲኹም ንሎሚ ሶሉስ ይህ ወደግ ናብ ጠረጴዛ ዘተ ብግዳማዊ ተፅዕኖ ድዩ ኣይኮነን መፂኡ ዝብል ድሕሪ ዜና ክቐርብ ድሕሪኡ ኣብ ክንዲ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ኣብ ጀነባ ዝተካየደ ንጉዳይ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ዝምልከት ዝቐረበ ፀብፃብን ግብረ መልሲ ፀብፃብን ክነቕርብ ኢና። ንሎሚ ርእቶኹም ኣይክህልወናን እዩ እንተኾነ ብሙዚቃ ክንክሕሰኩም ኢና ምሳና እንተፀኒሕኩም ሕጂ ናብ ዜና በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ንቆልዑ ዝጨወዩ ምስ መራሕቲ ቃውምቲ ሪክ መቻር ዝወገኑ ዕጡቓት ነገደ ምሩለኦም ኢሎም ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ። እቲ ዜና ብርእቶ ደንበር ሪክ መቻር ወይ ከዓ ብሳልሳይ ወገን ንምርግጋጽ ኣይተኻእለን። ኣምባሳደር ጀምስ ሞርገን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ናይ ሎም ዘበን መጥቃዕቲ ካብቲ ናይ ዓቅሚ ዝተፈለየ እዩሎም መንግስትና ዝበጽሖ መደምደምታ ይብሉ። ንሶም
These are not ordinary murley. These are murley who are allied to the rebels. To the rebels of Riek Machar.
ተራ ተወለቲ ምረሊ ኣይኮኑን ምስ ሪያክ መቻር ዝመርሖም ደባይ ተዋጋእቲ ስምረት ዝፈጠሩ እምበር ጀነራል ካሊድ ዝበሃል ተወላዳይ ምሩለ ኣሎ። እቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ድማ ናቱ ሰዓብቲኦም። እቶም ጀነራል ድማ ምስ ሪያክ መቻር ተቀራሪቦም ይሰርሑ ኣለዉ።
ኣብ ተዓሚ ዝተፈፀመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ኢድ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ወገናት ከም ዘይነበሮ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘፍለጡ ከይወዓለ ከይሓደረ ነበረ። ሎሚ ግና ኢድ ሓዲኦም ወገናት ኣሎ እንተኮይኑ ንጹር ዝኾነ ነገር ዛጊድ የለን ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው። ብመንገዲ ኣየር 10 ሃገራት ምብራቕን ሰሜናዊ ኣፍሪቃን ናብ ኣሜሪካ ዝገይሹ ሰባት ላፕቶፕን ካልኦት ዓበይቲ ኤሌክትሮኒካዊ ነገራትን ሒዞም ንኸይሳፈሩ ኣሜሪካ ኣጊዳ። እቲ እገዳ ኣብ መንገዲ ኣየር ዮርዳኖስ ወግዓዊ ጋዜጣ ስዑድ ዓረብን ወፂኡ ኣሎ። ካብ ሎሚ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ይውዕል ኣሎ። በቲ እገዳ ዝተለከሙ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኩን ካይሮ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ፣ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ዓብዱልዓዚዝ፣ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ካልድ፣ መዕርፎ ነፈርቲ ኩዌት መሓመድ ሓምሻይ መዕርፎ ነፈርቲ፣ ሓመድ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ፣ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይን ኣቡዳቢ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርትን እዮም። መንገዲ ኣየር ዮርዳንስ ኣብ መግለፂኡ ናብ ኣሜሪካ ዝገይሹ ተሳፋሮ ብመሰረት ሕቶ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንመብዛሕትኦም ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑቶም ሒዞም ንኸይሳፈሩ ተኸልኪሎም ኣለዉ ይበል። እንተኾነ እቲ እገዳ ንናይ ኢድ ቴሌፎንን ሕክምናዊ ናውትን ኣየጠቐልልን። ላፕቶፓት፣ ኤሌክትሮኒካዊ ጌማትን ካሜራታትን ክልኩላት እዮም። ተሳፈርቲ ነዞም ዝተኣገዱ ኣብ ሻንጦም ክሕዝዎ ግና ይኽእሉ እዮም። ሓዱሽ ካቢነ ሶማልያ ን6 ሚልዮን ህዝቢ ተሃገር ንዝለከመ ሓደጋ ደርቂ ዝምክት ሓዱሽ ሚኒስትር ምክልኻል ሓደጋን ድልውነትን ዝሓቆፈ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ሎሚ ንዝርዝር ሓደሽቲ ሚኒስትራት ወግዓዊ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሰን ዓሊ ከይርዮም። ኣብ ታሪክ ሶማልያ ንፈለማ ግዜ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ካብ መንጎ እቶም ሕፅያት እየን። እንተኾነ ብመሰረት መብፅዓ ሓዱሽ ፕረዚደንት ሶማልያ በዝሒ ሚኒስትራት ክንክ እዩ ዝብል ትፅዊት ኣሎ። ኣብ ጥቓ ቤተ መንግስቲ ሶማልያ ብሰንኪ ዝተባርዐ ቦምብ ብውሕድ 5 ሰባት ተቐቲሎም ሎም ይቕረታ ሎም ሰሉስ ውሃቢ ቃል ምምሕዳር ሞቃዲሾ ዓብዲ ፈታሕ ኦማር ሃለነ ኣብ ቅድሚ ሃገራዊ ትያትር ቦምብ ዝተወደነት ሚኒባስ ከም ዝተባርዐ ኣፍሊጡሎ። ዛጊድ 5 ሰባት ምማቶም ከረጋግፅ ይደሊ። ሰለስቲኦም ወተሃደራት መንግስትን ካልኦት 11 ሰላማውያን ሰባትን እዮም ኢሎም። ነቲ መጥቃዕቲ ፈፃሚኡ በዕለ እየ ኢሉ ሓላፍነት ዝተቐበለ ሓይሊ ዛጊድ ኣይተረኽበን። እንተኾነ ምስ ኣልቃኢዳ ዝወገነ ኣልሸባብ ተመሳሰልቲ መጥቃዕትታት ከም ዝፍፅም ይፍለጥ። ዩኒቨርሲቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ አፍሪካ ውያን መራህቲ ውሪያት ንግዲ ሰበስልጣን መንግስትን ካልኦትን በመንጋድ ዩናይትድ ስቴትስ ምዝርከው መዘነታቶም ዘራኸጉ ባይቁጠባን ለምዓትን አፍሪካ በበዓመቱ ይታናግድ ኣብዝናይ ሎም ዓመት ናይ ኣፍሪቃውያን ጉባኤ ግን ኣፍሪካውያን ቪዛ ስለ ዝተኸልከሉ ኣይሳተፉን ዘለዉ ሚሸል ኩን ካብ ሎስ ኣንጀለስ ዝለኣኸቶ ዝጸብጸባ ኣሎ ገብረ
ጉባኤ ቁጠባ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ርክባት ንግዲ ንምዕባይ ንሰባት ዘራኽብ መድረኽ እዩ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ኣኼባ ግን ብዙሓት ሰባት ኣይርከቡን ዘለዉ ይብላ ኣዋሃዲት እቲ ጉባኤ ሜሪ ፍላወርስ
Usually we get about 40% that get rejected but the others come. This year it was
መብዛሕቱ ግዜ 400 ታው ዝኾኑ ቪዛ ተኸልኪሎም እቶም ካልኦት ግን ይመጹ ነይሮም ኣብዚ ዓመት ዝግና 100-100 ኩሎም ልኡኻት ተኸልኪሎም ኣለዉ ዘጉህ እዩ እዞም ሰባት ኣዝዮም ሓዚኖም እዮም
በዚ ዝተተንከፋ ሃገራት ሴራሊዮን ጊኒ ጋና ናይጄሪያ ኢትዮጵያን ደቡብ ኣፍሪካን ይርከብአን ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኩሎም ስለምንታይ ቪዛ ከም ዝተኸልከሉ ከምዘይፈልጣ ዝገለጻ ሜሪ ፍላወርስ ይኹን እምበር ምስ ኣሰሓሓቢ እገዳ ጉዕዞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጣርአን ገሊጸን ሓቀኛ ነጋዶ ብተደጋጋሚ ቪዛ ክኽልከሉ ንዕዘብ ስለ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪካ ዘሎ ዘርኣዊ ኣመላኻኽታ ዝሕብር እዩ ኢለን ኣለዋ
ክልተ ላዕሎት ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ኣብቲ ትማሊ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ሙሉእ ኣሜሪካ ተጸሚዱ እንተ ነይሩ ክረምሊን ግና ካልእ ኣገዳሲ ስራሕ እዩ ዒልዎ ይብል ዝመጸና ዜና ፕረዚዳንታዊ ውሃብ ቃል ዲሚትሪ ፖስኮቭ ንክረምሊን ኣዝዩ ዘሻቕልዎ ብዙሓት ኣጀንዳታት ኣለዉ ንከይዲ እቲ ቃለ ምስክርነት ምክትታል ሓደ ካብቶም ኣጀንዳታት ኣይነበረን ኢሉ ኣሎ ኣብ እዋን እቲ ቃል ምስክርነት ዳይረክተር ፌደራላዊ ቢሮ ምርመራ ጀምስ ካሚ ሩስያ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ ንምእታው ዝነበራ ፈተነ ኣብ ምፅራይ ኣለና ከም ዝበሉ ይዝከር ፕረዚደንታዊ ቤተ ፅሕፈት ሩስያ ወይ ከዓ ክረምሊን ግና ደጋጊሙ ኣይዋዓልናዮን ኢሉ ኣሎ ጓል ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢቫንካ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ባዕላ ቤተ ፅሕፈት ተረኪባ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዘይኮነት ግን ምስጢራዊ ሓበሬታ ዝበፅሓ ኮይና ኣላ ኢቫንካ ትራምፕ መንግስታዊ ስልጣን የበላን ግን ብዛዕባ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝምልከት ስነ ምግባራዊ ሕግታት ምኽሪ ክትልግስ እያ ብዛዕባ ግደ ንእስቲ ኢቫንካ ትራምፕ ካብ ዋይት ሃውስ መግለፂ ንክወሃብ ንዝቐረበ ሕቶ ግና ኣወንታዊ መልሲ ኣይተረኸበሉን ሪፐብሊካውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ነቲ ኦባማ ኬር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኢንሹራንስ ክንክን ጥዕና ንምቕልባስ ዝኽእል እኹል ድምፂ ክረኽቡ እዮም ኢሎም ከም ዝኣምኑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊፆም ንሶም ነዚ ርእቶ እዙ ዝሃቡ ሎሙሰሉስ ምስ ሪፐብሊካውያን ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዩ ሚስተር ትራምፕ ነቶም ዝተኸፋፈሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ንምእማን ፈቲኖም እዮም እቲ ረቂቕ ንኦባማ ኬር ንምቕልባስ ክንዲ ዝኣክል ርሕቐት ኣይከደን ብካልእ ወገን ከዓ እቲ ረቂቕ ንብዙሓት ድኻታት ኣልቦ ኢንሹራንስ ክገብሮም እዩ ዝብል ክልተ ኣረኣያታት ኣሎ ድሕሪ ፅባ ሓሙስ እዮም ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ነቲ ወሳኒ መስርሕ ድምፂ ከሳልጡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንተወሳኺ በጀት ስራሕቲ ናሳ ምርምር ህ ኣሜሪካ ዝወሰኺ ሕጊ ብፊርሞኦም ኣፅዲቖም ምርምራዊ ስራሕቲ ፕሮግራም ሳይንስ ምድርን ኣብ ፕላኔት ማርስ ሰብ ንክዓርፍ ዘኽእል መፅናዕቲ ንክጠናኸርን ዘኽእልን እዩ እቲ በጀት እቲ ፕረዚደንት ዘፅድቑ ሓድሽ በጀት ብፅሒት ናሳ ብ19.5 ቢልዮን ዶላር ንክውስኽ ዘኽእለ እዩ መወዳእታ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ፈረንሳ ብሩኖ ሌሮ ራውክስ ንኣዋልድ ደቆም ስራሕ ቆፂሮም ተባሂሎም መንግስታዊ መስርሕ ምፅራይ ከም ዝተኸፈቶም ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ እተን ኣዋልድ ፈረማ ስራሕ ክጅምራ ከለዋ ትሕቲ ዕድመ ነይረን ብፍላይ እታ ሓንቲ ክሳብ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ ትውድእ ኣብ ስራሕ ፀኒሓያ እንተኾነ ደቆም ኩሉ እቲ ዝተቆፀራሉ ስራሕቲ ይዓያ ኣይነበራን ዝብል ሪፖርታት እውን ኣሎ
የቀኒልና በትረ ዜና ክሰሙ ፀኒሕኹም ክንሓልፍ
ገዛኢ ፓርትን መንግስትን ኢትዮጵያ ምስ ተቃወምቲ ንምልዛብ ዝወሰኑ ብፍርህን ተፅዕኖ ሓይልታት ወፃእን ኣይኮነን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንፓርላማ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ተቃወምቲ ብወገኖም መንግስትን ገዛኢ ፓርትን ንምልዛብ ዝወሰኑ ብህዝባዊ ተፅዕኖ እዩ ይብሉ እስክንድር ፍሬዮ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ናይ 6 ኣዋርሒ ጸብጻብ መንግስቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንፓርላማ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ገለ ተቃወምቲ ኣብ ቅድመ ልዝብ ኣብ ዝነበረ ምይይጥ ዘቕረብዎት ዝተጋገየ መርገፂ ነቲ መስርሕ ዕንቅፋት ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ሓዲሩኒ ኢሎም።
ኣንዳንዶች መሪው ፓርቲና መንግስት ወደዚ ዳያሎግ ለምግባት ይወሰኑት
ገሊኦም ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ናብ ዝልዝብ ከኣቱ ዝወሰኑ ካብ ፍርሒ ዝነቐለ እዩ ይብሉ። ገሊኦም ድማ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ስለ ዝደፍእዎም እዮም ዝብል ዝንቡዕ ኣመለኻኽታ የንጸባርቑ ኣለዉ። ክልቲኦም ኣራያታት ጉጉያት ምዃኖም ኣስሚረ ብምግላጽ ናትና መንቀሊ ዓሚቕ ተሃድሶና ጠመተ ካብ መንጎ ዝገበረሎም ሓደ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ብምዃኑን ህንፀት ዲሞክራሲያዊ ብዙሕነት ፓርትታት ድማ ውድባት ተቀራሪቦም ኣብ ዘሰማምዖም ጉዳያት ብሓባር ብምስራሕ እቲ ሃዋህ ከስፍሑ ኣብ ዘይሰማምዕሎም ጉዳያት ድማ ዳኛ ንዝኾነ ህዝብና ፍርዱ ንኽህብ ንምግባር እዩ።
ዘይንኣምነሉ ጉዳያት ብተጽዕኖ ዋላ ሓደ ከም ዘይንፍጽም ዓለም ዝፈልጦ እዩ ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም። ን21 ሃገር ለኸ ፓርትታት ደብዳቤ ዝፀሓፈን ኣብ መስርሕ ንዝርከብ ልዝብ ተበግሶ ዝወሰደ ይህወደግ ምዃኑ ዝኣመኑ ተቃወምቲ ፓርትታት ግን እቲ ስጉምቲ ዝወሰዶ ብሰንኪ ካብ ህዝቢ ዝመፀ ድፊኢት ይብሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኢደፓ ኣቶ ዋሲሁን ተስፋየ።
ኢህአዴግ ኩል ግዜ የሆነች ነገር መስጠትም ወደ ድርድርም መምጣት የሚፈልገው
ኢህአዴግ ኩል ግዜ ዝተወሰነ ነገር ክህብን ናብ ልዝብ ክመፅን ድልየት ዘርኢ ተጽዕኖታት እናሓየልዎ ክመፁ ከለዉ እዩ። እዚ ልዝብ እዙ እውን ናይዚ ውፅኢት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ናይ ዝተኻየደ ምንቅስቓስ ተቃወሞ ውፅኢት እዩ ዝብል እምነት ኣለና።
ብቐንድነት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ተጽዕኖን ፍርሕን ዘበገሶ እዩ ዝብል ኣረኣያ የብልናን ዝበሉ ንሶም፣ ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ዘሕደሮ ተጽዕኖ ዋና ምኽንያት እዩ ዝብል እምነት ኣለና ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብቲ ሃገር ዝተለዓለ ተቃውሞ ስዒቡ ምሽግሻብ ካቢኔ ከም ዝተኻየደ ዘዘኻኸሩ ኣቦወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም እቲ ልዝብ እውን ናይዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ውፅኢት እዩ ኢሎም። ካብ ወፃኢ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ንምሽምጋል ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ እውን ወሲኾም ሓቢሮም።
ይሄ ነገር ሓደገኛ ነው፣ መንግስትና ህዝብ መነጋገር ኣለበት ብለው ኣስቡ።
እዚ ነገር ሓደገኛ እዩ፣ መንግስትን ህዝብን ክዛረቡ ኣለዎም ብምባል ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ካብ መስከረም ጀሚሮም ይንቀሳቐሱ ነይሮም እዮም። ደብዳቤ ሂቦምና እዮም፣ ናብ ህወደግ እውን ከይዶም እዮም።
ኣብ እዋን ቅድመ ልዝብ ዝተዛረቡ ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ ህወደግ ኣቶ ሽፈራዊ ሽጉጤ ግን ንሕና ተጻሊእና ንዕረቕ ዘለና ኣይኮናን፣ ስልጣን ንምምቓል እውን ኣይኮነን፣ የግዳስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንቅድሚት ንምስጓም ንፖለቲካዊ ሃዋህ ብዝበለፀ ንምስፋሕ እዩ ንላዘብ ዘለና ኢሎም።
እዚ ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡ ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 13 መጋቢት 2017 ካብ ፍሊቲ ራፖርተር ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሽላ ኪትሩት ሓፂር ጸብጻብ ሰሚዑ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ እውን ምላሽ ሂቡሉ ዝተፈላለያ ሃገራትን ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላትን እውን ርእቶአን ሂበናን ኣለዋ። ምንያፍ ወርቂ ጸሚቋ ክተቕርበ እያ።
ኣባልቲ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ተመስሪቱ ጸብጻቡ ዘቕረበ መርማሪ ኮሚሽን ዝነበራን ፍሊት ራፖርተርን ሺላ ኪትሩት ኣብቲ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘስምዖኦ ዘረባ እቲ መርማሪ ኮሚሽን እቶም ብገበናት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ዝኾኑ ፈልዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ጸብጻቡ ሰነ 2016 ዘቕረበልኩም ገና ኣብዚ ክፍሊ እዚ የቃልሓሎ ብምባልን ጀሚረን። መንግስቲ ኤርትራ ተሓታትነት ንዝሓለፉ ምግሃሳት ገበናት ብነፃ ኣካል ከረጋግጽ እቲ ኮሚሽን ንዘቕረቦ መፀዋዕታት ዝተወስደ ጭቡጥ ስጉምቲ ምህላው ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢለን ኣስዒበን እቲ ኣንጻር ንዝተፈጸሙ ገበናትን ምግሃሳትን ከይተቐጽዑ ከይተርፉ ዝግበር ቃልሲ ኣብዚ ጠጠው ኣይብልን እውን ኢለን።
The fight against impunity at the multilateral level does not stop here.
ኣንጻር ካብ መቕጻዕቲ ነፃ ምዃን ዝካየድ ቃልሲ ኣብዚ ጠጠዋ ይብልን እዩ። ኣብ ሓያለ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ከምኡውን ኣውስትራልያን ካናዳን ዩናይትድ ስቴትስን ዝረኣዩ ዘለዉ ቁፅሮም ዝውስኽ ዘሎ ኣድማሳዊ ኸይዲ ፍርዲ ዘተባብዕ ምዕባለ እዩ ኢለን። نفس وكف هاجر أنصار سب أو الناس زجبر وجبنات زفت سمايز تبعها لسب أبجز أتا أبزعت ولو نفر ده تقرب أتوكمشن تسوي عيوز بلاشي لكي ترد إرتران نفتحي من لش مهاب يترفس نزتفت سما جبنات أفلت أن مهاب أنفت لزير عيد فتحي نختجبر تعريك وصح قريت الله هيلن تي أب إرتراز اللخنتات مجهسات بزح لوت يبلون دحر مبل قداي فلستين يتاتن سدتين يتاتن نمفتح تبهيلو
I'm worried that the renewed engagement may fail to address critical human rights issues.
It is a hadasat amdom int migta' sedetenyatat tabahilu tkhabid kunatat sab'aw masalat ishish kay bahal firhlanni abal hagarat int hatsir gizarab khabla nimkhbar sab'aw masalat nimsuwa' dilwat intokhaynan iz kabid neger ilan as'iban
Former fighters of the Eritrean Liberation Front detained in 92 Jehovah's Witnesses
Abu shun 992 zta'asru tagadelt gimbar harnat ertra zneberu ab shun 994 amat mrad zta'asru na yehowa mesakhir ab karan ab shun 994 amat mrad zta'asru muslim mamharan ab shun 998 amat mrad zta'asru abalat afar ab kulta shun 1 amat mrad zta'asru ji 15 gazetenyataten ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ዝተኣስሩ ኣንጻር ሹመት ሙፍቲ ዝተቃወሙ ሓያለ ሙስሊም ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ዝተኣስሩ ምስ ፈተነ ምትሓዝ ህንፃ ሚኒስትሪ ዜና ተኻፊሎም ዝተባሃሉን ተፈቲሖም እዮም ዝብል ኮነ ሃለዋቶም ብዝምልከት ዝሰማዕኽዎ ሓበሬታ የብለይን ኢለን ነዚ ጸብጻብ ራፖርተር ሺላ ኪቱሩት ምላሽ ዝሃቡ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን እድሪስ ኣደም ከምዚ ክብሉ ጀሚሮም
The selective bias inherent in the so-called testimonies and that she brandishes the lack of professionalism in
her abu hafashawi aqrarba'a zollo marizka zigber adlwo politikawi adlwon agendan zittedagageme tsabtsabatan buzahat mengistatin zeysharawiyan akalatin abzuwan zi tsubuq gerom falitomayom
etam wakil ertra asibom
last year alone 112000 eritreans in diaspora visited their homeland as part and parcel of their routine vacation
ami tarah 112000 eritrawiyan كم أكالتي لمود نعرفت إوانو من مبال عسان حامشتن عمت معالتنا سنت إيتران نمبعال هاقرون بسيحوم يوم زافليتي رابورتر بزعبا إيرترا أب أدلاوي مسكرنتن زي إمن نايقل كلتة ميتن حامسان حات التعقبان زيتا مسرطة تسابس أب كتدالو خلا أربعان كلتة نشيح إيرتراويان أنصار زي مسرطة زي بلو بوليتيكاوي تبقسو زلو وصرا هاقرون وفري صحيفو ملايوم ግን ፍሊቲ ራፖርተር ለውጢ ስርዓት ዝብል ናይ ወጻኢ ሀገራት አጀንዳ ንምፍጻሚያ ተዋሒጣ ንህዝቢ ኤርትራ ንምስማዕ ጊዜ ይነበረን
ኤርትራ ሓደ ካብቲ ተኸሰሰሉ ገደብ ዘይብሉ ሀገራዊ አገልግሎት እዩ ወኪል ኤርትራ ነዚ መልኪቶም ኣመልሶም
The prolonged national service has been imposed on Eritrea due to the threats of war that continue unabated. The state of affairs notwithstanding.
እቲ ዝተናውሐ ሀገራዊ አገልግሎት ብሰንኪቲ ዝቐጸለ ስግኣታት ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብግዴታ ዝተነብረ እዩ እዚ ኮይኑ እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ምውሳኽ መሃያ ሓዊሱ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ምርኣይ ከድሊ እዩ ከም ውፅኢቱ እቶም ኣብ ሞያውን ሲቪል ኣገልግሎትን ዝተዋፈሩ መብዛሕትኦም ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምኡ እውን እቶም ኣብ ሰራዊት ዘለውን ከከም ሞይኦም ወስኽ መሃያ ረኺቦም እዮም ንደቂ ኣንስትዮ ምጥያሽ ቀጺሉ ኣሎ
ብተወሳኺ እቶም ወኪል ኤርትራ ምስቲ ሃገራት ንሓድሕደን ዝገማገማሉ ዓለማዊ ኣካልን ሕብራት መንግስታትን ዘለዋን ዝውስኽ ዘሎን ዝበልዎ ፅምዶ ጠቒሶም ኤርትራ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ኣካል ሕብራት መንግስታት ኣረጋጊፀያ ኢሎም ኣብዛ ሃገራት ንሓድሕደን ዝገማገማሉ መድረኽ ወከልቲ ዝተፈላለየ ኣባል ሃገራት እውን ሓሓፂር ርእቶ መንግስታቶም ኣስሚዖም እዮም ፈለማ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት የሻቕለና ይድሕሩ ምባል
We also welcome the cooperation with the delegation of the OHCHR that undertook another visit to Eritrea.
ዝተራእዩ ገለ ኣወንታዊ ምዕባለታት እንተላይ ጉጅለ ልኡኻት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ናብ ኤርትራ ዝገበሮ ካልእ ምብጻሕን ዝተገብረ ምትሕብባርን ብሓጎስ ንቕበሎ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብ ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤርትራ ቤት ጽሕፈት ክኸፍት ዘቕረቦ መጸዋዕታ ደጊምና ንቕርብ ኤርትራ ምስ ኩሎም ኣካላት ሕብራት መንግስታት ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ፍሊቲ ራፖርተርን ክትተሓባብር ደጊምና ንጽውዕ መንግስቲ ኤርትራ እውን ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ ናይ መመሓየሺ ስጉምትታት ክወስድ ንፅውዕ።
ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሕቡራት መንግስትታት ሕብረት ኤውሮጳን ንምትግባር ዝቐረቡ ሓሳባት ዘርኣዮ ፍቓደኝነት ንንእድ ጭቡቕ ስጉምቲ ብቕልጡፍ ክወስድ እውን ንፅውዕ ኢሎም። ወኪል ብሪጣንያ ብወገኖም ሃገሮም ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከም እትሻቐል ብምግላጽ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እውን ምስ ኤርትራ ጽምዶ ምክያዱ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ለውጢ ንኽግበር ኣድላይ እዩ ድሕር ምባል።
In this regard, the UK continues to call on the government of Eritrea to honor its international human rights obligations.
ብመዳይዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ግዴታቱ ክፍጽምን ምስ ስርዓተ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስትታት ምሉእ ብምሉእ ክተሓባበር ብሪጣንያ ብቐጻሊ ትጽውዕ። ፍሊት ራፖርተር ናብ ኤርትራ ክትኣቱ ኤርትራ ክትፈቅድ እውን ብቐጻሊ ተተባብዕ። ኤርትራ ምስ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዝጀመረቶ ሓድሽ ጽምዶ ብሓጐስ ንቕበሎ። ኣብ መጻኢ እውን ክውስኽ ኣማዕዲና ንጽበ። ብፍላይ እቲ መንግስቲ ሓሳባት ውፅኢታት ናይ 2014 ገምጋም ምስ ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ምስ ናይ 4 ዓመታት ትግባረ ፕሮግራም ምስምምዑ ብሓጐስ ንቕበሎ።
ኣስዒቦም ኣብ ዝገፍሐ ኩነታት ሰላምን ፀጥታን ፍታሕ ምስሕሓብ ዶብ ሓዊሱ ምዕባለ ክግበር ተስፋ ንገብር ድሕር ምባል ኣብ ቀጻሊ ናይ ምትሕብባር ፅምዶና ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ምምሕያሽ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምትግባር ሕገ መንግስቲ እሱራት ክፍትሑን ጭቡቕ ስጉምቲ ክረአ ከም እንደሊ ንጹር ጌርና ኢና ኢሎም። ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ብወገንን ከምዚ ኢለን
Last year, the Commission of Inquiry concluded there are reasonable grounds to believe that crimes against humanity have been committed in Eritrea since 1991.
عامين حبرات منغسات مرماري كوميشن اب ايرترا 1991 عامته مرتن نجو غبنات صرا سباو نتفصيمي الكان مئمان بقوع مخنيات الله خبل دمديميو اب ايرترا زلو خنتات سباو مسلات حما يزلو ايرترا ويان كاب هاغروم مهدام قصيلو مالو بمخنيات زي تبيت مخرنه تخنتات ككتاتلون زمحايشلو منغد ንምንዳይ ጻዕሩ ክቕጽልን ኣድላይ ኢለን። ሓደ ካብቲ ዘሻቐል ዝበልኦ ገደብ ዘይብሉ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዚ ጠጠው ምባል መንግስቲ ኤርትራ ንመነባብሮ ዜጋታቱ ንምምሕያሽ ክወስዶም ካብ ዘለዎም ኣገደስቲ ስጉምትታት ሓደ ኢለን። ኤርትራ ሕገ መንግስታ ክትኽብር፣ ሃገራዊ ምርጫ ክትገብር፣ ነፃ ግልፅነት ዘለዎ ስርዓተ ፍትሒ ክተማዕብል፣ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ ክተመሓየሽ፣ ብሃውሪ ዝተኣስሩ ክትፈትሕን ንፍሊት ራፖርተር እውን ክተእቱ ክትፈቅድ እውን ንፅውዕ። መንግስቲ ኤርትራ ብእዋናዊ ገምጋም ንዝቐርብሉ ሓሳባት ንምትግባር ፍቓደኝነት ምርኣዩን ምስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምትሕብባር እውን ብሓጎስ ንቕበሎ ክብላ እውን ወሲኸን። ወኪል ቻይና ብወገኖም ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ዘሎ ኣፈላላያት ኩሉ ግዜ ባህና ፅፅምዶ ክፍታሕ ኣለዎ፣ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ኤርትራ ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ዝገበረቶ ፃዕርን ውፅኢትን ኣፍልጦ ክህብ ኣለዎ። ሰብኣዊ መሰላት ንዓና ኣካል ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ምዕባለ እዩ። ብመሰረት ኩነታትን ድሌትን ሓንቲ ሃገር ከዓ ክስጉም ኣለዎ ዝብል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
The international community to look objectively at the challenges and difficulties faced by Eritrea as a developing
ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኤርትራ ከም ኣብ ምምዕባል ዘላ ሃገር ኣብ ምስጓም ሰብኣዊ መሰላት ዘለዋ ብድሆን ፀገማትን ብቕንዕና ርእዩ ከም ድሌታት እታ ሃገር ቴክኒካዊ ሓገዝ ክህባ ኣለዎ። ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓበራዊ መጻኢ ዘለወን ኩለን መሓዙት ቻይና እየን። ቻይና ኩለን ሃገራት ዝዞባ ንረብሓ ሰላምን ምርግጋእን መሰረታዊ ባህግን ህዝብታትን ኢለን ኣፈላለያትን ብልዝብ ክፈትሓ ብቕንዕና ተስፋ ትገብር።
ብዘይካዚ ዝተፈላለያ ሃገራት ብወከልተን ንመርገፅ ሃገራትን ኣቕሪበን እየን። ገለ ካብኣተን ጎረባብቲ ኤርትራ ዝኾና ሱዳንን ጅቡትን ይርከብኦም። ሱዳን ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ሰብኣዊ መሰላት መሳርሒ ፖለቲካ ክኸውን የብሉን፣ ንኤርትራ ኣብዚ መዳይ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ንትገብሮ ፃዕሪ ሓገዝ ይወሃባ ክትብል ከላ፣ ጅቡቲ ከዓ ንፀብጻብ ፍሊቲ ራፖርተር ብምድጋፍ ኤርትራ ገና ዘይፈትሓቶም ምሩኻተ ኣለዉ ክትብል ተዛሪባ። ካልኦት ኤርትራውያንን ኣህጉራውያንን ተሓለቕቲ ጉጅ ለታት ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልዎ ምግሃሳት ብምግላጽ ርእቶኦም ኣቕሪቦም እዮም። ኣብ መወዳእታ እተን ራፖርተር ካብ ኤርትራ ንዝተዋሃበ ምላሽ ብፍላይ ወስኽ መሃያ ብዝምልከት ወሰኽ ከም ዝተገብረ ሰሚዐ ኣለኹ፣ ግን ኣብ መነባብሮ ዘምፅኦ ለውጢ የለን። ምስ ኤርትራ ኣብ ተመሳሳሊ ኢኮኖሚ ኣብ ዘለዎን ሃገራት ክነጻጸር ከሎ ዝተሓተ ኢለን። ኣብ ኤርትራ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝብልኦ እንተልዩ ንዝቐረበለን ሕቶ እውን ምስ ኣካላት ሕቡራት መንግስታት ዝግበር ፅምዶ ፅቡቕ እዩ። ምግላል ንጸገማት ሰብኣዊ መሰላት ኣይፈትሕን እዩ፣ ግን ዝግበር ምዕባለ ብጭቡጥ ክርአ ኣለዎ ኢለን። ኣለን ፍሊት ራፖርተር ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ዝተፈላለየ ሕቶታት ቀሪቡለን ምላሽ ይበናሉ እየን እቲ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝጠመተ ኣኼባ ዝተካየደ ኣብ ጀኔቫ ኣብ መበል 34 ስሩዕ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
መብዛሕትኡ ከባብታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ብተደጋጋሚ ደርቂ ክሳቀየ ጸኒሑ ሳዕቤኑ ድማ ንሚልዮናት ሰባት ጥሜት ጉድለት ምግብና ኮይኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ሶማልያ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣስታት 15 ሚልዮን ሰባት ብስእነት መግቢ ይሳቀዩ ኣለዉ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምወል ስርዓት መርበብ ሓበሬታ ቅድመ ጥምየት ከምኡ እውን ናይ ሶማልያ ጉጅለ ትንተና ውሕስነት ምግብን ምግብናን ብዛዕባ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ደወል የስምዑ ኣለዉ ዳርጋ ፍርቂ 12.3 ሚልዮን ህዝቢ ሶማልያ ጥምየት ወይ ዓፀቦ ኣፍጢጠምሉ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ንዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ውሕስነት መግቢ እናደኸመ ይመጽኡ ኣብ 2015 ሰብኣዊ ረድኤት መግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ብፍርቂ እንተጐደለ እኳ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን ብዝነበረ ዋሕዲ ዝናብ ኩነታት ደርቂ እንደገና ማዕቢሉ እቶም ኣቐዲሞም ካብቲ ዝሓለፈ ደርቂ ክሓውዩ ዘይከኣሉ እንደገና ሓገዝ የድልዮም ኣሎ ብመሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ኣስታት 5.6 ሚልዮን ሰባት ክሳብ ወርሒ ተሓሳስ 2017 ረድኤት ህጽበዩ እዮም ኬንያ እውን ካብ መጋቢት ክሳብ ግንቦት 2016 እኹል ዝናብ ስለ ዘይነበራ ኣብ ገለ ከባብታት ኬንያ 70 ሚእታዊ ምንጭታት ማይ ደሪቑ ሰባት ድሮ ክጠምዩ ጀሚሮም ኣለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ንሓገዝ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 282 ሚልዮን ዶላር መዲባኣላ ዓለማዊ መሻርክትና እውን ኣብቲ ጻዕሪ ኢደን ክሕውሳ ንጽውዕ
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ክንፋንወኩም ጀማል ሮመዳን መንዩ ኣዝማሪኖ ይሓትት ኣሎ ጽባሕ ረኽበና
ابو عافي سيف اليا كبلا بعدكلني وتروس يدعك كما حنت قال لا تمي نسافت حكيت تركو مخنقوني اي عقب قلبي اسمر نغرني ازمارينو 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 من يوم ازمارينو تيلكاس محوس المقيل نبتايو جبوسك انتيل نايسبتك من عوزتك مو جلم سبل نبعات سقلت مو نسوديو نسوديو زمارينو اتت زعران جبلو حقوتي وترب زعري في ودو سختتي اخاي ابو حلق لف عدمي وزحرري كساب لومي كدان زي كيري اي 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 نسودي وزمارينو تبكي فاتد اللي تيسات نفا نزال زحاي ابدكا زحلفا كم حلو فوتو كيحو بشيتو نكو بوريسو زادو لبيتو نسودي ونسودي وزمارينو اتقلن كبير نسحلفو نقسنتو عفلتا تسنكفو اخو اخاي تدبترا نبلوس دبرنا سأني حكن سخون حكمنا اي 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 نسودي وزمارينو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.